Slova druhého čtení jsou z Evangelia podle Lukáše ze 17. kapitole, verše 20 a 21. Když se ho farizejové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděli jim, království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Amen. Pane, požehnej svému slovu. Tak, bratia a sestry, ako som spomínal na začiatku bohoslúžieb, tak modlitba pánova, alebo teda jedna z prosieb modlitby pánovej je príď kráľovstvo tvoje. A možno nie úplne vždy rozumieme a chápeme, čo to vlastne znamená, keď prosíme v tej modlitbe, Pane, nech tvoje kráľovstvo príde. V histórii mnohí ľudia to pochopili troška nesprávnym spôsobom. Ako keby chceli Pánu Bohu s tým kráľovstvom alebo s jeho príchodom pomôcť. Boli tí, ktorí možno nemali zlú motiváciu a naozaj chceli, aby to Božie kráľovstvo, alebo jeho možno obraz aspoň, bol tu na zemi v zmysle tej pozemskej vlády. Ale vo drvivej väčšine prípadov to nefungovalo a mnohokrát to skončilo dokonca aj násilím. Podobne aj čo sa týka kráľovstva, tak v starom zákone, ako sme to mali možnosť počuť z prvého čtení, tak ľud izraelský spočiatku nemal kráľa. Pán Boh vždy, keď bola nejaká nutnosť, tak poslal niekoho, nazývali sa to sudcovia, ktorí mali konkrétnu úlohu. Väčšinou to bola nejaká obrana alebo ochrana pred nejakým nepriateľským konkrétnym národom a oni keď tú úlohu splnili, možno nejaký ten čas tam je napísané, že súdili Izrael, ale potom bez toho, aby ich potomkovia mali právo na to, aby sa znovu stali po svojich otcoch sudcami, tak tomu tak nebolo. A za proroka Samuela prišli ľudia za Samuelom, ako za autoritou a povedali mu, chceme kráľa. Všetky okolité národy majú kráľa. A Samuel ich tak upozornil, ale pozor, neviete, čo hovoríte, veď predsa Boh je našim kráľom. Viete, keď som hľadal slova zo žalmu pre túto príležitosť, keď hovoríme o Božom kráľovstve, tak som našiel veľmi veľa žalmov, ktoré hovoria o Božom kráľovstve. A práve aj ten 99., ktorý sme spievali na začiatku. Pretože Boh je kráľom, bodka. Netreba vám ľudského kráľa. Ale napriek tomu, že ľudia prišli s takou zvláštnou požiadavkou, tak Boh povedal, no ale upozorní ich na to, čo ich čaká. Že to nie je len tak, máme kráľa a všetko bude v poriadku. Ako keby sa, možno aj podľa vzoru okolitých národov, chceli tú svoju dôveru z Boha presunúť na človeka. Z Boha presunúť na kráľa. Bude vás to niečo stáť. A nevieme presne možno pomenovať tú motiváciu, prečo chceli kráľa. Ak je to, ale tomu tak, jak som hovoril, tak mi to pripomína často aj dnešnú dobu. Ako nedá mi nevyužiť to, že tu v Česku za týždeň už sú voľby. A jednoducho mnohí ľudia, nie je to otázka toho voliť, nevoliť a tak. Ale to, o čom chcem hovoriť je, že mnohí ľudia svoju dôveru vkladajú v človeka aj v súvisle s voľbami. Myslia si, že tento, keď ho zvolíme, nás zachráni. Ale oni sú to len ľudia. A práve možno naopak tým, že častokrát sa človek, ktorý nejakým spôsobom má aj pokrivený charakter, dostane do politiky, tak častokrát sa to potom ešte viac prejaví. Pretože má nejaké tie právomoci. A možno aj tí Izraelci povedali, chceme kráľa, aby nás viedol, aby nás zachraňoval keď bude niečo zlé, aby nás obránil pred nepriateľskými národami. Nám chceme človeka. Nám nestačí Pán Boh. Veď všetci majú človeka za kráľa. Keď bol Pán Ježiš tu, tak ľudia očakávali Mesiáša. Mesiáša, ktorý mal byť kráľom. Podľa vzoru kráľa Dávida. Mali nejakú takú svoju predstavu o tom, ako ten kráľ má vyzerať. Na jednej strane do určitej miery Ježiš tie ich predstavy splňal. A preto, ale na druhej strane boli veci, ktoré ako si im do toho ich obrazu nesedeli. A preto prichádzajú za ním a pýtajú sa, máme čakať, ty si ten Mesiáš, alebo máme čakať niekoho iného? Na jednej strane to boli tie znamenia, ktoré robil a ktoré Mesiáš mal robiť. Na druhej strane to boli možno ich vlastné očakávania, ktoré Ježiš nesplňal. Veď predsa nie je možné, aby niekto znevažoval sobotu tým, že bude pracovať, že bude uzdravovať. Napríklad. A ľudia ale očakávali to, keďže bola to zrovna doba, kedy boli Rímania pri moci a oni, ako ten Boží vyvolený národ, trpeli pod ich nadvládou, tak oni očakávali, že ten Mesiáš príde v úvodzovkách povedané s mečom v ruke. Že jednoducho sa postaví, možno povie nejaké slova, bude mať veľa nasledovníkov. Ježiš v tej dobe mal mnohých nasledovníkov do určitého času a bude veľkou autoritou pre nich, aby mohli ísť a zvrhnúť Rimanov. Veď predsa, toto je Boží boj, to nie je náš boj. Veď predsa to je Božia vôľa, aby jeho národu nevládli pohania. Tak aj my máme možno niekedy také naše vlastné predstavy o tom, kto a ako má vyzerať vodca. Možno mnohí sa dokonca, aspoň neviem presne, aká je situácia v Česku, budem hovoriť o nás, o Slovensku, mnohí sa obraňujú alebo zaštiťujú kresťanstvom. To znamená, že predsa sme veriaci, predsa musíme aj do určitej miery možno to kresťanstvo ochraňovať. Častokrát sme si vytvorili, alebo nie my, ale teda oni si vytvorili tú vlastnú verziu kresťanstva. Napríklad vyhnať všetko nekresťanské. Ale Pán Ježiš povedal, keď sa modlil za svojich učeníkov, tak povedal, neprosím, aby si ich zobral zo sveta. Neprosím, aby si ich oddelil od tých ľudí, ktorí sú zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Alebo zase možno iní povedia, nedáme si predsa zobrať svoje tradície. Možno v Javorníku je nebezpečné hovoriť na túto tému. Ale predsa tie naše tradície sa nejakým spôsobom vytvárajú. A jednoducho idú z niečoho. Ak by sme išli úplne dozadu, tak predsa naši Slovania, predkovia boli pohania. Ak ide len o tradície. Mnohokrát a v dejinách, a troška som to už spomenul, ale v dejinách sa to častokrát až tak kruto prejavilo. Mnohokrát sa nebali použiť v mene Boha ľudia zbrane. Ako by išli brániť Boha. Ako by išli s mečom v ruke bojovať za jeho veci. Viete, hneď pritom mi napadne tá situácia, kedy Pán Ježiš stál pred Pilátom a Pilát ako ten, ktorý mal v tej chvíli moc, hej, a povedal, veď vieš, že ja mám moc ťa prepustiť alebo moc ťa odsúdiť. A vtedy Ježiš povedal, nemal by si moci, keby ti nebola daná zhora, a dodal, keby som chcel, Boh mi pošle 12 plukov anielov. To znamená, keby som chcel to Božie kráľovstvo presadiť s mečom v ruke, mám hneď tu vojakov, armádu, ktorá v porovnaní s tou ľudskou je oveľa, oveľa silnejšia. Aj Petrovi povedal, keď vytiahol meč, schovaj ho, lebo kto meč berie do ruky, mečom zahynie. A viete, to sú možno také viaceré, mohli by som asi aj pokračovať, viaceré príklady toho, kedy tí naši ľudskí vodcovia, ktorí dokonca sa nejakým spôsobom aj zaštiťujú kresťanstvom, to nesprávne pochopili a nesprávnym spôsobom to vedú. Áno, chceme toto, ale otázka, pýtajme sa, je to naozaj kresťanské, je to naozaj to, čo by urobil a schvaľoval Ježiš? A čo teda hovorí práve Boh cez Bibliu o tom, aké má byť, alebo aké je jeho kráľovstvo? Tá prvá otázka možno je, aké to je? Hej? Že aké to Božie kráľovstvo je? Ja si pamätám na jednu pohádku, a ja už som zabudol presne, ako, ktorá to je, ale je tam jeden taký zemne krále Miroslava. Vedeli by ste mi možno aj poradiť. A také zaujímavé je, takú jednu scénu si pamätám, že bola hranica a na jednej strane bola zemne krála Miroslava, kde bolo pekne svetlo a tak, a na druhej tma. A ten človek, ktorý tam bol pri tej hranici alebo býval, tak prešiel na druhú stranu, si tam zaspieval a tak, a potom išiel, lebo tam to bolo zakázané, išiel naspäť. A to Božie kráľovstvo nemá nejaké takéto presné hranice. Nemá také hranice, ako ich poznáme my ľudia v dnešnej dobe. To znamená, že je to nejaká krajina, kde je hlavné mesto, kde je možno kráľovský palác, kde je konkrétny človek, ktorý je kráľom. Nie je to niečo, že tam je vlastná armáda a podobne. Ale to Božie kráľovstvo je neviditeľné. Pán Ježiš hovorí v tých prečítaných slovách, že keď sa pýtali farizejovia, že kde alebo kedy príde Božie kráľovstvo, neprichádza tak, aby ste ho mohli vypozorovať. Aby ste ho mohli, doslova by som povedal, vtesnať do tých našich ľudských kategórií. Ako to Božie kráľovstvo vyzerá? Viete, aj v mnohých podobenstvách, ktoré pán Ježiš hovoril o kráľovstve, je to niečo, čo je maličké, nepatrné, neviditeľné, ktoré časom prináša ovocie. Či už je to podobenstvo o kvase, horčičnom zrne, o perle, o poklade. Je to kráľovstvo, ktoré je v srdciach ľudí. My keď možno hovoríme o Božom kráľovstve, tak väčšinou hovoríme alebo myslíme na to Božie kráľovstvo, ktoré príde vtedy po našej smrti alebo keď Pán Ježiš príde v celej svojej sláve. Hej, a tešíme sa do Božieho kráľovstva. Ale Pán Ježiš povedal, to Božie kráľovstvo je už medzi vami. Nie je to nejaká hudba v vzdialenej budúcnosti alebo nie je to niečo, čo vás, iba niečo, čo vás čaká po smrti. Ale to niečo, čo už je tu medzi nami. To je niečo, čo tvorí, čo je v našich srdciach, ako som hovoril. Ako sa dostať do Božieho kráľovstva? Ak hovoríme o bežných krajinách, kráľovstvách, tak je treba nastúpiť na vlak, lietadlo, nezabudnúť si pas. Je to kráľovstvo, možno do ktorého prídeme, ale raz musíme z neho odísť, pretože nie sme jeho občanmi. Nie sme jeho občanmi. A takisto je to aj v kresťanstve. Mnoho ľudí je sympatizant, mnohí ľudia sú sympatizanti, návštevníci, ale je dôležité stať sa občanom Božieho kráľovstva. Ale ako? Ako sa stať členom? Vieme, že keď niekto príde do... Teraz sa, možno ste to zachytili, v Spojených štátoch amerických sa platí zákon, ktorý hovorí o tom, že ak nejaké dieťa sa narodí na území Spojených štátov amerických, tak automaticky získava občianstvo Spojených štátov amerických. A teraz sa o tom veľmi diskutuje, pretože je taký tlak na to, aby to tomu tak úplne nebolo. Ale áno, ak niekto chce byť občanom Božieho kráľovstva, tak sa musí ako občan Božieho kráľovstva narodiť. A je tu jedna výhoda. Pretože, viete, my nič nezmeníme, čo sa týka toho, do akej krajiny patríme. Áno, ja v Česku som 2 roky, ale ešte asi nemôžem požiadať o občianstvo, nemôžem tu voliť a tak ďalej. Možno po nejakom čase by sa to dalo. Ale keď sa niekto narodí v konkrétnej krajine, je automaticky občan tej krajiny. A toto isté platí aj v kresťanstve. Nie je to niečo, čo niekedy bolo dávno a my žiaľ to nemôžeme zmeniť a ovplyvniť. Presne keď prišiel Nikodém, poznáte asi ten príbeh za Ježišom, a Ježiš bez toho, aby Nikodém sa čokoľvek opýtal, hneď začal hovoriť o tom, potrebuje sa znova narodiť. A Nikodém bol prekvapený, pretože povedal, ja už som starý, ja nemôžem vojsť znova do života matky. Ako sa môžem znova narodiť? A Ježiš hovorí z vody a z ducha. Nie je to niečo, čo si jednoducho premeškal. Alebo nie je to niečo, čo ťa determinuje tým, že si bol synom konkrétnych rodičov, narodil si sa na konkrétnom mieste, ale je to niečo, k čomu môžeš prísť hocikedy. Musíš sa znova narodiť. A to je tiež spôsob, akým spôsobom sa my dostaneme do Božieho kráľovstva. Nie iba do toho večného, po našej smrti, ale do toho, o ktorom hovorí Pán Ježiš, je tu, medzi vami. Že naše srdce, že v našom srdci bude kráľ. Že Pán Ježiš Kristus bude našim kráľom v našom srdci. Aby som to tak presnejšie povedal. Ježiš takisto viacero má takých príkladov, slov, ktoré povzbudzujú k tomu, že ako sa do Božieho kráľovstva dostať. Napríklad hovorí, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako farizejov a zákonníkov, nevojdete do Božieho kráľovstva. Alebo ak sa neobrátite, nebudete ako deti. Znova, nie je to otázka veku, ale možno spôsobu. Ak nebude vaša dôvera v otca taká, ako je dôvera vo svojich rodičov u detí, nevojdete do Božieho kráľovstva. Alebo pokánie čiňte, lebo sa približilo kráľovstvo Božie. Viete, pokánie je dôležité. Pokánie nie v zmysle nejakého iba odpustenia hriechov, ale návratu k Bohu. A toto všetko sú spôsoby, ako môžeme tak postupne možno získavať to Božie kráľovstvo. Alebo dostávať sa do toho Božieho kráľovstva. A kedy? To Božie kráľovstvo, hovoril som to, už je tu medzi nami. Nie je to o krajinách, nie je to o územiach, ale je to o... Božie kráľovstvo je všade tam. Nie je to iba o ľudských srdciach, ale Božie kráľovstvo je všade tam, kde v spoločenstve platí Boží príkaz lásky. Kde ľudia žijú jeden pre druhého. Lebo im na nich záleží. Božie kráľovstvo je tam, kde radujúci, alebo že ostatní sa radujú s radujúcimi a plačú s plačúcimi. Božie kráľovstvo je všade tam, kde tieto veci, a možno by sme mohli pokračovať ďalej, kde tieto veci fungujú a platia. Za chvíľu sa budeme po prímluvných modlitbách okrem iného aj modliť príď kráľovstvo tvoje. Možno pri tom si pomyslíme na to, aby sme sa modlili a v srdci tak cítili, že príď v plnosti. Príď viac, aby sme ho viac mohli zažívať. Pretože kráľovstvo, Božie kráľovstvo, už je tu medzi nami. A tá otázka, osobná otázka na každého jedného z nás je, patríš aj ty do neho? Amen. Pomodlíme sa. Pane, ďakujeme ti za to, že tvoje kráľovstvo je tu medzi nami. Ďakujeme ti za to, že to nie je kráľovstvo meča, ale je to kráľovstvo lásky. Ďakujeme ti za to, že ho môžeme zažívať vo svojich srdciach, vo chvíľach, kedy cítime tvoju lásku, vidíme tvoje požehnanie, ale takisto aj v spoločenstve, kde tá tvoja láska je aktívna a skutočná. A tak, Pane, prosíme ťa o to, aby mohli sme sa do toho tvojho kráľovstva narodiť, aby sme mohli do neho patriť, aby sme boli jeho občanmi v plnosti. A tak, Pane, dávaj nám k tomuto takú múdrosť, také požehnanie. Amen.
Kancionál budeme zpívat na straně 700 od 9. verša do konce. Na straně 700 od 9. verša.